Útvarpsþátturinn Breakbeat.is er á dagskrá X-ins 977 öll miðvikudagskvöld milli 11 og 12. Kalli og Gunni Ívok, umsjónarmenn þáttarins, fá færustu plötusnúð á tónlistamennsteinunnar í heimsótt og samanleiðið er hlustundur inn í undraheim pakkbrotts tónlista. Drum and Bass, Jungle, Dubstep, Funky, Juke, Hardcore og hvað þetta nú heitir allt saman. Svo lengi sem það að finna bumbur, bassa og brotna takta, heyrðu það í breakbeat.is. Miðvikudagskvöld frá 11 til 12 á X-inu 977. Hlustendur, útvarpsþáttur Breakbeat.is er komin í loftið hér á X-inu 977. Kalli heiti ég, ætla að vera hér næstu klukkstundina ásamt Gunnar Ívok með taktabrotstónlist fínustu sort. Við fáum góðan gest hér í kvöld. Hypno ætla að líta við og komur í gírin fyrir Reykjavík Sex Farm, nýtt klúbakvöld í henni Reykjavík og Borg sem að Bob nokkur Klúnes stendur fyrir. Náraðum það hér á eftir. Það fyrir fram á litlu gulu hænunni Laugavegi 22 á morgun. Svo ætlum við að segja ykkur frá sónarhátíðinni sem að fyrir stað á föstudaginn. Við Ívok spilum þar plötur í bílakjallaranum á laugardeginum og svo eru þarna einhverjir aðrir artistar líka held ég. Nei, þrusu line-up og meirum það hér á eftir. Heimleikin í kvöld á nýlegu stöfi frá Huldumannum Börjal. Lagi Rough Sleeper, gefið út á Code 9 á Hyperdub útgáfunni. Leifum þessa rúla, höldum kjartaðinu í lámarki. Breakbeat.is og X-inu 977 til miðnættis.
Now. Já, undir nálinni núna Jungle frá Andy Stott. Svo gamalt og brothætt og hægt að það alveg að detti sundur. Up the Box heitir þetta. Ég út á Modern Love, þetta að finna á Breiskjú sem hann gaf út í fyrra á Modern Love. Breiskjúan heitir Luxury Problems. Undan því, Raw Coat með Peverlist og Coton. Og enn undan því eins og aður sagði þeim börjar. Og já, við erum að koma ykkur í gírin fyrir skemmtikvöld sem fer fram á Litlu Gulu Hænunni. Nýjum stað á Laugavegi 22 annarkvöld. Reykjavík 6 Farm fyrsta kvöldið undir þessum merkjum sem upprunalega var bloggsíða. Já, og bloggsíða. Já, vefsíða eins og að það segi Reykjavík 6 Farm getið fundið það að úti ég lofa engu hvað kemur í leitarniðurstöðunar eða Google hins vegar en þetta kvöld sem Bob Clunes nokkur að standa fyrir muni einbætt þessir að dimmum og drungalegum raf og danstónlista tónum á morgun komið þar fram Kári Hypno og ég sjálfur Kalli búin að vera að taka til plötur síðustu daga og orðin nokkur spenntur annað kvöld á Litlu Gulu Hænunni Laugavegi 22 en það meirum að vera þessa vikuna sónar á laugardaginn Þessi góðsagnakenda hátíð sem að fagnar 20 ára ámali í ár farið frá suma hvert síðan 1993 í Barcelona verður nú í fyrsta sinn í Reykjavík það ættu auðvitað allir að hafa heyrt vel og mikið af þessu þannig að Steve Stockman eins og Mode Selector James Blake, Simeon Mobile Disco LFO Retro Stefson, Gluteus, Maximus, Petro Pilatus, Skeng, CCA, Captain Fufano, Kalli og Ewok og svo með til lengi telja. Heljarinn á program sem byrjar á föstu dagum. Rúst ennþá ykkur örfáðu miðar eftir. Mælum með því fyrir þá sem ekki eru komnir með afband. Það fyrir ykkur hinn. Laugardaginn 16. Í bílakjallarnum, Kalli og Ewok. Einu atrið sem skiptir máli. Hófærðin uppmáluð. Hér í breykvík.is. En lögum tónlistin að rúla. Þetta er Gotta Give Dark Sky. Nána tiltekið Eddie's Grime Refix af Bugs með Moska Garats slagari tekinn í Grime búning sendu shoutout á Bústaðavex krúið og á Magga B upp á Akranesi gerði góðan leik á Dolly í síðustu viku Jungle Sesh áfram Ía og allt það Þökkum öllu sem að löðleið sína á Dolly Breakbeat.is fastakvöldin þar fyrsta fimmtag hvers mánaðar. Leita tilkynna annars að ekki verður að fyrir hugaðri heimsókn Kára Hypno hingað í hljóðverið. Vegna óviðráðanlegra ástæðna. Eigum minni heimsókn frá kapanum og þeir sem vilja geta síðan á morgun á Reykjavík Sex Farm Valentine's Day Massacre eins og þetta heitir fullu heiti og litlu gullu hænunni lögum við 22 Hypno Kalli með dimma og drungalega tóna
Ef þið bánstíðu gefið þetta, þá bánstíðu gefið neitt. Lagi Prototype með Hutt Hunter í Mode Selector remixi. En þeir verða einmitt með live set á sónarhátíðinu um helgina. En á enda því, Sileni, lagið Twitchy Droidleg. Algjör breakbeat klassiker þar á ferð í Vext remixi. Og þar undan Silky, lagið Neckback. Glænýtt frá honum á DeepMedi. En ef einhverju geta ekki beðið eftir helginni eða öðru kvöldi eins og Kalli kom inn á áðan eða vilja kikið út í kvöld þá að gera að nefna Extreme Chill á Volta alls að line up þar í gangi í kvöld það frítt inn svona upphittun og partí fyrir sónarinn eins og við kallaða framkom í kvöld Legend, Future Grafer, Tonic, Skurken, Mariah, DJ Andrei, Pan Thorason og Þorkell Atlason og svo Jafet Melgem, þannig ef einhver á leiðin í bæinn, þá mælu eindreið með þessu. En annars höldum við bara áfram að rúla hérna, hitt ykkur upp bæði fyrir annað kvöld og helgina með hágæða tónum Breakbeat.is í Ræksum 977, tilgjöfum tónum í kvöld.
Stefnuflag eins og stefnuljós Future Assassins með Live Future Sound hér í Too Bad Mice remixi undan því dubstep frá Pins lag sem heiti Swish og gefið út af Íslandsvinnum Mala á Deep Medi Music. Komin hér í Proto Jungle feeling Suburban Bass útgóðan góðsakna kjöndar sendur shoutout á junglista landið all komin yfir í nýtt stöf frá Krampaft Kork heiti þetta Banger. Fara að stýttast í seinni endan en við löfum eitthvað af góðgæti að áðurum við hverjum út í nótina Þeir eru hlust á Breakbeat.is á Action 977 öll með út að skvöld milli 11 og 12 Bumbur, Bassar og Brotni taktar
for breakbeat.is.
Yo, this is MC Loki, represent the Metalheads crew out of London. Touching down inside Iceland for the breakbeat.is crew. We go.
We at the Super Bowl. 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 We at the Super Bowl.
at the Super Bowl. We at the Super Bowl. We at the Super Bowl. We at the we at the Super Bowl. We at the Super Bowl. We at the Super Bowl. We at the we at the Super Bowl. White Lions. Footballs. White Lions. Footballs. White Lions. White Lions. White Lions. Footballs. White Lions. Footballs. White Lions. Footballs. White Lions. White Lions. We at the Super Bowl. I'm lean, 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 I'm lean.
Get up off them bars, nigga. 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 Get up off them b
Jæja, þá er slegið miðnættið. Þið komin tími fyrir okkur að hætta hérna í breypi.is. Minna á ef að það ennþá ykkur að leiðin í bæin að þá Extreme Chill á Volta. En annars hefði sjáu ykkur örgla bara hress annað kvöld á litlugulu hænunni. Reykjavík 6 fari með ný klúbakvöld í gangi með áherslu á dark bassatónlist eins og Bob sagði. En það eru engir aðrir en Kalli og Kári Hittnó sem snúa skifum. Þannig við veitum að tónlistin verið hæsta geðaflokki. Síðan eftir það það bara sónarháttíðin. Fullt af góðum artur sem þar mælum eindreið með því. Við verðum að spila í kjallaranum á laugardeginum. Tvekja tíma sett. Ég lofa góðu stöfi þar. Nýjar plötur og læti. En þeir eru alltaf með læti. En annars þökkum við bara fyrir okkur í kvöld. Og ef þið mistuð að þættinum, getið alltaf hlustað aftur á breypi.is tónar. Og svo bara gert áskrifendur af podcastinu svo ég gleymi þess ekki. En já, þökkum fyrir okkur í kvöld. Breypi.is. Ég aftur á vikuliðinni. Bless, bless.
Míns föður, landið mitt, laug á bláum straumi. Eilíft vakir auðlit þitt, ofar tímans glaumi. Þetta auðlit elskum þér, ævi vor á jörðu hér, brot af þínu bergi er. Blik af þínum draumi. Hvistað var hulduland, finnst í vestan blænum. Hvítan jökul, svartan sand, söng í hlíðum grænum. Íttu þá á unnarslóð, austmenn, verndir frelsisglóð, fundu ei. Og urðu þjóð úti í gullnum sænum. Nú skal söngur hjartahlýr hljóma af þúsund munnum þegar frelsis þeirinn dýr þýtur í fjalli og runnum. Nú skal fögur friðartíð fánan hefja ár og síð varpa nýjum ljóma á líð landsins sem við runnum. Hvort sem krýnist þessi þjóð